Миколу Климука як людину, яка побувала під обстрілами із гармат і кулеметів, куштувала чаду від бомбових ударів із літаків, на новому місці замірилися за наполяганням Олександра Дубовця призначити службовцем-військовиком. Але коли він чесно зізнався, що не може навчати новачків вояцьких премудростей, бо й самому не доводилося стріляти із ручної зброї, тимчасово приставили помічником до керівника ще неповної сільської боївки, яку очолював Олександр Козачок. Хоча він і був на рік молодшим за свого нового підопічного, проте вже кілька разів брав участь у нападах на німецькі обози. Вправно володів не тільки гвинтівкою, а й трофейними автоматом та кулеметом. Той став за навчителя для Крилівця, видавши йому в користування трофейного парабелума. Зразу й запросив для щільнішого знайомства до відведеної під штаб охоронців села в будинку польської молочарні, що перед цим менше 2 років слугувала канцелярією сільраді. Козачок мав псевдонім Кожушок. Той запропонував Климукові стати серед партизанів-підпільників свиткою, вишиванкою, мережкою чи голкою. Хлопець все це категорично відкинув, бо вважав, що захисники своїх краян повинні мати хоча й і вигадані, але звучні імена. «Наприклад, які?» – допевнявся керівник боївки. «Такі, що мали козаки – Кривоніс, Богун, Наливайко, Еней, Палій, Сірко і десятки інших. Бач, чого захотів. Ти надто запізнився, щоб вибрати отаманське прізвище чи їх псевдонім. Раніше розібрали. Скажімо, батько Поліської Січі, у нас хто? Отаман Бульба. Отож бо. Не знаєш, як Гривак призначав тебе до мене в помічники, казав, що ти закінчив 5 груп польської школи, брав уроки у Рівненській гімназії. Було. І що з того? Ти загалом грамотна людина, а не знаєш про атамана Гонту. Ми зараз і знаходимося під його рукою. А в нього серед старшин є і Кривоніс, і Еней, і Нечай, і Богун. Так що доведеться вибирати щось із простіших. Думай. Зачекай, ти говориш про якогось Гонту? Я ж не так давно був у Олевську, де розмістився штаб і головна команда Поліської Січі. Бесідував з радником отамана, паном Дорошем. Він мені про заміну керівника нічого не говорив. А коли це сталося? Давно, знехотя буркнув козачок і вже прискіпливо запитав. То ти сам вибереш для себе псевдонім, чи будеш мережкою? А можна бути матросом? Я хоча й і закінчив 3 групи польської школи, але пам'ятаю, що в нас поблизу немає ні великої судноплавної річки, а тим більше моря, на якому б могли б промишляти матроси. До речі, через наше село протікає Сапоженка. Вона впадає у Стави. Ця несе свої води в Горинь, яка приєднується до Прип'яті. Ось там уже ходять чималі судна. Ти ж, мабуть, води боїшся, а хочеш називатися моряком. Козачок серйозну розмову перевів на жарт, що вкрай не сподобалося Миколі. «Не моряком, а матросом», – заперечив Климук і взявся аргументувати свою пропозицію. «У нашому крилові є кілька невеличких річечок, біля гати яких можна й купатися. Найбільша – калюжниця. Нею також навіть на звичайному човні не плавають, проте матроси зустрічаються. Один з них – Григорій Карпук. Живе на правому боці струмка майже навпроти батьківської садиби. Він служив на котромусь із броненосців царського флоту Свята Ганна чи Потьомкін. Давно у відставці. Так, як і всі ми, господарює. Має розкішного садка, велику пасіку, дуже скромний. При параді з чисельними відзнаками та нагородами виходить лише до церкви, і то у великі свята. Кмітлива і геройська людина. Траплялося, що навіть польські поліцаї та жовніри просили в нього ласки зайти до двору. І що? Коли був у доброму гуморі, дозволяв. А ні, показував від воріт на зворотну дорогу. Я про інше. А тобі що з того? Хочу бути подібний на нашого матроса. Так би й зразу сказав. Вже пора перевіряти десантників, як вони розставили на вулицях охоронців, а ми все правимо теревені. Слухай команду, матросе. Підвівся козачок із ослона кабінету недавнього голови сільради Панаса Євчука. Наказую приступити до виконання покладених на тебе важливих обов'язків мого помічника. Впродовж доби відповідаєш за спокій і тишу на кутках Мар'янівка та Осташівка. Що треба казати?
Не знаю.
Служу народу України. Повтори. Служу народу України. Вигукнув новачок, ніби оце він стояв на розлогому майдані перед тисячами таких, як сам. Добре, похвалив керівник поки що неповної боївки. Дій. Війна стрімко продовжувала відкочуватися на схід. Після кількох днів облоги гітлерівські війська захопили Житомир. Нависла серйозна загроза над Києвом. Виконуючи наказ голови Державного комітету оборони СРСР Йосипа Сталіна, яким він звелів при відступі Червоної армії вдаватися до методів випаленої землі, в столиці України вдень і вночі залунали вибухи. То військові піротехніки підривали заводи, фабрики, залізничні колії, станції метрополітену, будинки державних установ, навчальних закладів, пам'ятки культури, релігії, спортивні споруди. Таким чином більшовицькі стратеги завдали непоправної шкоди, як колись висловився князь Олег, матері міст руських. Натомість, розчистивши плацдарм для наступу ворожих військ. І вони цим скористалися з неабиякою спритністю, помпезно відсвяткувавши 19 вересня перемогу над другим містом за стратегічною важливістю в СРСР. Опинившись у глибокому тилу, мешканці Крилова, як і багатьох інших сусідніх поселень, поволі призвичаювалися до нових порядків. Щоб не дратувати Корицького Ляндвірта та його помічників і поліцаїв, з великою неохотою на накази старости села Семена Лойчука змушені здавати посильний для більшості сімей контингент визначених поставок молока, курячих яєць, свійської птиці, м'яса яловичини та свинини. З таким розрахунком, щоб і кози були ситі, і сіно цілим. Так, що в заможних господарів, окрім підтримки продуктами харчування солдатів фюрера на Східному фронті, як цього з постійними погрозами вимагали німецькі власті, було чим торгувати на містечкових ярмарках Корця, Межиріч, Анополя. Відстань до кожного з них кінними возами долали трохи довше, ніж за годину. Вибір місць великий, та й покупці там дещо різнилися за своїми запитами. Якщо корчани часто приглядалися до вишитих жіночих кожушків, чобіт з підківками, шерстяних кофт та кашкетів, пошитих купчею, цебто з нарізаних клинків напівшерстяної матерії з гудзиком на тім'ї, масла, сиру, м'ясних копченостей, то в Межирічах швидше розбирали чоловічі чоботи, гартовані до міцної сталі сокири, сукняні бурки, столярські інструменти, солене сало, свіжу капусту, яблука, груші, сливи. Словом, усе те, що важко набувалося в поліських селах. А вже анопільчанам якомога більше подавай хліба, випеченого на листках капусти, петльованого борошна, пшона, маку, коржиків, кренделиків, вишитих барвистою заполочу косинок, блуз, сорочок. Не дивно, бо це ж більшовицьке закордоння, де за недавні роки голодомору з ужитку вимитені поліпшені харчі і святковий одяг. Проте Юхимові Горкуну заманулося наступної суботи проскочити кіньми, випасеними на буйних травах збільшеної парнини, до трохи віддаленого Берездова. Не стільки з наглої необхідності виторгувати трохи грошей за домоткані килимки, вишиті рушники, скатертини, пшеницю та гречку. Крам примітний, але не в ньому суть. Була поважніша причина. Попередньої неділі в церкві Прокіп Нечепорук розповідав, ніби у тому містечку хтось з киликіїців бачив серед полонених пересильного табору знайомого крилівця. Впізнав його по гарному голосу, що якось перед війною доводилося чути на сусідському весіллі. Юхима Самуїловича таке припущення немов вразило блискавкою, а й справді, подумав він. У лютому 1941 року Сергієві доводилося бути в цьому селі сватальником нареченої і весільним гостем у Михайла Бойка. Невже тепер син знаходився там серед німецьких бранців? З такими міркуваннями Горкун заздалегідь взяв у старости сільської управи Семена Лойчука Аусвайси документи, що підтверджують особу для себе і дружини на випадок зустрічі з поліцією. Запріг своїх гнітків та вже мав рушати в дорогу. Але ж тут із хати вибіг 12-річний Василько і замало не з плачем попросив Тату, візьміть мене з собою на ярмарок.
А це ж чого тобі так приспічило?
Вночі приснився чоловік нашої Марії. Микола Васильович так і сказав, якщо хочеш продовжити шлях, яким йшов, поблизу торжища в Берездові забери мого камертона у корицького НКВДиста. Зараз той служака шкутильгає на одну ногу, випрошуючи хліб.
Дивина, озвалася мати хлопця Марина Андріївна і почала хреститися.
Свят, свят, Господи, допоможи.
Раз так, вистрибуй на воза. Чи як вчинимо, Юхиме?
Що ж тут казати, ти ж дозволила, хай їде. Прутконогі коні по второваній сухій дорозі, немов на крилах, винесли сімейний екіпаж за село. За вітряком Семена Лойчука по вуличному жук, взявши праворуч, перетнули зарослу густими споришами переєм з чавлюхою та ще бозна якими дикоростучими бур'янами донедавна часто орану та скороджену смугу польсько-радянського кордону. Завернули на Кили Київ. Поселення, що при царському режимові було волосним центром, за голодні роки більшовицького соціалізму відчутно претерпіло від економічного оновлення. Хати стояли із запелюженими і облущеними стінами, похмурі і непривітні. І майже без садів. На що першим вголос звернув увагу малий Василько. «Тату, а що тут не продають білої глини для змащування стін хат?»
«Продають. Та й раніше продавали. Але мало хто її купував. Спершу цих людей примушували дбати про колгоспи. А тепер війна. Не було і немає радості, щоб житла причепурювати, немов великодні крашанки.
А мама ж до трійці мастили стіни, сестра Марія фарбувала рами вікон та підвіконники. Хіба тут не було такого свята?
Хто його знає? За звичкою, аби про інше не сказати чогось непристойного, батько почухав потилицю, а тоді й знайшовся.
Бачиш, все залежить від виховання населення. От ти ходив з сестрами і братами до церкви не тільки на трійцю, але й наступної неділі. У Кили Києві такого не заведено, бо церкву на клуб перебудували.
Це ж, мабуть, гріх?
Не вгавався хлопець.
Мабуть, але не нам про це судити. Після чого господар легенько струснув віжками, аби гривасті не збавляли в бігу темпу. Вилучивши тиху хвилину, Василько знову поцікавився.
А чому тут не висаджують вишень, яблунь, груш? Без плодових дерев село ніби роздягнутий косар на лузі. Хіба земля не родюча?
Таке скажеш.
Тож бачиш, що буйно ростуть картопля, соняхи, мак, кукурудза. Родить не згірше нашої.
Причина в іншому. На селян, починаючи від колективізації 1929 року, сталінський уряд накладав купу різних податків, у тому числі і за кожне плодове дерево. Щоб заощадити сякі-такі кошти на прожиття, колгоспники взялися вирізувати сади. То й картина села стала ось такою, як бачиш. І тут господар звернувся до дружини.
«Марино, а ти чого мовчиш?» Я вже видихнувся, відповідаючи на запитання малого. «Мені ж варто пильнувати за дорогою». «Не втручаюся, бо надто приємно слухати вас обох. Від радощів я на сьомому небі, які ж ви в мене славні!» І з цим заходилася чмокати в щоки сина та чоловіка. «Ото ще твої ніжності!» – вдавано буркнув Юхим Самоїлович. «Ліпше б поправила ряденці на соломі. Бач, звисати почало через драбину. Загубимо. Та й міцніше тримай тлумака з рушниками та килимками. Бо чим станемо торгувати?» «Не хвилюйся, я за всім пильную. От скажи мені таке, де ж ми будемо шукати Сергія та того НКВД-ста?» «І сам не збагну». «Думаю, що спершу допитаємося до місця ярмарку. Там, разом з торгівлею, знайдемо людей, що покажуть дорогу до місця тримання полонених. Для їхнього заохочення і тих, хто допомагатиме знайти сина, я прихопив з собою, бачиш що?» При цьому, посміхаючись, Юхим Самоїлович розтулив опалки з оброком для коней, де поверх подрібненої на січкарні зеленої маси конюшини, присмаченої зерном вівса, лежало кілька чверток з самогоном. «Отакої!» – з подиву сплеснула в долоні Марина Андріївна. «То ти готувався до цієї поїздки і мені нічого не казав?» «Не хотів наперед відлякувати вдачі. Мовчки надійніше. Дай то Боже, а про сон Василька ти вже щось намислив? Якщо це сон віщун, він сам собою збудеться без нашого втручання. Важливо не переказувати суті попівдня, терпеливо чекати». Така розмова відбулася вже на окраїні містечка Берездова і своєчасно. Бо проскочивши порівняно недовгу забруковану вулицю, на першому перехресті під штахетною загорожею давнього цегляного будинку, стіни якого густо рябіли облущеною штукатуркою, побачили гармоніста. В очі насамперед кинулося те, що, незважаючи на серпневу ранкову прохолоду, він був простоволосим і одягненим у невиразного кольору майку та солдатські штани, низ колошів яких закінчувався однією розчервонілою босою ступнею. Сидячи на низенькому ослінчику, музикант енергійно розтягував і стискував міх свого мелодійно-голосистого інструмента, начебто бажав не так обдарувати перехожих мелодією, як чим швидше зігрітися. Про що свідчив і простужено хриплий голос, який то лунав співом, то переривався з витяжним надривним кашлем. «О, Васильку, чудесне послання від Миколи Васильовича починає збуватися. Сам підеш за камертоном?» «А вже ж ні», – зупиняючи коней біля скоромоха, раптом змінив рішення Юхим Самоїлович. «Ліпше я». «Найзручніше мені!» Дружина перехопила ініціативу чоловіка, який вже було перекинув ногу через драбину воза, щоб зійти на брук. «У нас, жінок, як було якось мовив Бурховський, логіка тонша,
гнучкіша. Подай но ножа, і я того бідолаху спершу почастую хлібом і салом. Далі розмова з ним піде, як по маслу. Марина Андріївна, вдавшись до народної дипломатії, швидко дізналася від колишнього служаки МДБ, що він і справді працював у Корці, залишав містечко разом із 19-тим механізованим корпусом Червоної армії. Біля Яруні, перед Новоград-Волинським, потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Там осколок міни і відчикрижив, наче бритвою, ступню лівої ноги. Спершу сам рятувався, перев'язавши покалічену ногу власною сорочкою. А потім сердечні селяни не дали пропасти, винесли з бойовиська, залили рану самогоном. Далі лікували травами і гусячим смальцем. Тиждень тому, як повернувся на подвір'я батьків, а в них ні хліба, ні одягу. Пощастило, що за харчі не віддали пролет культівської парубоцької гармошки. Вона тепер і виручає. У Корці всі східняки, що напливли туди перед війною, були при серйозних посадах. То невже ви для себе нічого не надбали? Нарешті в розмові Марина Андріївна почала завертати до того, що її тепер хвилювало. «А вам відкіля це відомо?» – сполошився гармоніст. «Ми з чоловіком живемо в тих місцях. Про Крилів. Щось чули?» «І не раз бував там. Добре знав голову селянського комітету Павлущика, якось обідав у Захарчука, Климуків, Сабанюків. Питаєте, які спожитки залишилися від служби? Ось вони». І співрозмовник, енергійно знявши руку із гудзиків гармошки, заходився порпатися у кишені вилинялих штанів. Оце й усе. Нарешті, висмикнувши звідти затисненого трьома пальцями камертона. «І сам не доберу, нащо я цю штукенцію взяв з собою? Для чого її ношу?» «Виходить, вона вам не потрібна? То продайте мені. Віддам дитині для забави. Васильку», – погукала сина. «Глянь, що цей дядечко має?» Хлопця ніби вітром видуло із теплого місця на сіні. Мов на крилах у кілька стрибків підлетів до матері. Побачивши в руці незнайомця камертона, на кілька хвилин заціпенів з широко відкритими очима, питаючи у білого світу: «Невже це подарунок Миколи Васильовича? Як, яким вітром його могло принести сюди?» У свою чергу самодіяльний артист по-своєму зрозумів здивування на обличчі малого. Ніби той вираз з докором у думці промовив: «Ну й мама, заради якоїсь залізяки треба було зривати із воза, щоб подорожуючі не передумали придбати рогачика», так інструмента називав колишній НКВДист, заходився набивати ціну. «Кажете, що купите? Хочете, продам. Та які тепер гроші? Давайте паляницю хліба і кусок сала. І розходимося, бо німці не терплять скупчення людей. Для мене їх причіпки не потрібні». Юхим Самуїлович від себе добавив ще й чвертку горілки.
Коли Камертон опинився притисненим маленькими долонями до тремтячих грудей Василька, якого мати спровадила на попереднє місце, голова сімейства ледь затримався біля гармоніста, показуючи другу чвертку із самогоном, запитав: «Де тут утримують полонених?» «На вигоні біля торговища. Їхати цією дорогою далі і на перехресті повернути ліворуч. Знаєш когось із наглядачів?» «Кирила Гуляка. Він комендант сільської поліції. Я шукаю чоловіка, який гарно співає. Чув про такого?»
«Навіть бачив.
Середній на зріст, чорнявий, із незагоєною раною на голові, що виходить на праву скроню. Як його звати?»
«Не знаю.
Запитаєте Гуляка. Це мій шкільний товариш». Горкун віддячив бідовому музикантові за інформацію, спрямував домашню фірманку в указаному напрямку. Невдовзі і зупинився неподалік високої дерев'яної загорожі, знизу в кілька рядів обтянутої колючим дротом. За ним широкий двір колгоспної тваринницької ферми, у глибині якого стояло з напіврозкритим дахом приміщення корівника чи конюшні. Біля наспіх облаштованого табору з усіх його боків немов прогулювалися після набридливої сидячої праці сюди-туди сновигали вартові в чорному одязі. Якби не гвинтівки у їх руках, можна було б подумати, що це ті ж трактористи, котрих у перші дні створення в Крилові колгоспу навесні 1940 року уповноважений від райкому партії Кутковець на показ привозив із Корецької МТС. Мовляв, дивіться, хто оброблятиме та засіватиме поля. Технічно грамотні, в спецодязі, яким не страшні ні курява, ні негода, ні паливно-мастильні матеріали, з якими цим козакам доведеться стикатися. Щоправда, механізатори похизувалися своїм вмінням причіплювати агрегати до універсалу. Продеренчали на ньому вулицями села і подалися геть. А тут охоронці, як пси на прив'язі біля загорожі. Юхиму Самоїловичу набридло чекати якоїсь зміни. Той змушений підступитися до крайнього, що виявився вже в літах і стояв неподалік воріт. «Вибачте, не знаю, як вас величати?»
«Пан поліцай», – відповів той неохоче. «Що вам треба?»
«Хотів почастувати хлібом ваших утриманців, та їх тут не видно.
Дужі на шляхових роботах, а там, – кивнув головою у бік будівлі, – лежать хворі та поранені.
Чи можна їх відвідати?»
«Заборонено.
Якщо треба когось викликати, то слід мати дозвіл коменданта».
«Гуляка?»
«Його самого?» – здивувався поліцай, перепитавши. «Ви з ним знайомий особисто?»
«Ні, тільки чув гарні відгуки», – взявся відверто лукавити прибулий, сподіваючись таким чином викликати більше довір'я в охоронця, чим і влучив у точку.
«Так-так, мій Кирило
хоча й суворий, але справедливий. Приємно чути таке про сина. Зачекайте біля коней, він скоро навідається сюди. Щоб даремно не гаяти часу, крилівський мандрівник замірився й надалі енергійно діяти. Як і радив пан поліцай, він справді на лічені хвилини повернувся до свого воза, перекинувся кількома словами з дружиною, взяв у неї буханця хліба та й в опалках чвертку горілки. З цим багатством знову вже був біля огорожі табору полонених. «Прошу не гніватися за мою нетерпеливість», – Юхім Самуїлович при цьому випроменив на своєму лиці ангельську усмішку, простягнув шкалика з самогоном вартовому. «Це для знайомства. Бачу, ви не тільки пильний служака, але й сердешна людина. Можливо, ви мені допоможете знайти сина, і я в боргу не залишусь». Охоронець прийняв подарунок і тут же поспіхом сховав його до внутрішньої кишені уніформи. Далі поцікавився: «Він у нас?» За розповідями людей, тут чули його спів. Ну, в нього від природи дзвінкий голос і звичка українські пісні виводити. Якщо він не ошкоджений ранами, здоровий тілом, в нас такі довго не затримуються. Це пересильний пункт. А в Шепетівці – головний табір, де багато роботи на залізничних коліях, впорядкуванні територій, щоб притерпіли від боїв. Там і слід шукати вас, вам сина. Втім, кажете, що любить співати? Еге, таким вдався. Навіть був запрошений до церковного хору. Справді, він тут. Артист. Так ми його називаємо. Має важке поранення голови. Ми гадали, що він того. При цьому охоронець покрутив пальцем у себе біля скроні і раптом знітився. Перепрошую за таке припущення. Вже кілька днів мовчить. Навіть коли вчора привозили борщ із лугового щавлю та гички цикорію, не вийшов вечеряти. Живий, але дуже ослаблений. «Доведіть мене до нього», – занепокоївся Юхім Самоїлович. «Я його хлібом нагодую, а у возі є молоко, сало. Дозвольте, Христом Богом прошу, на свою кровиночку глянути. Хочете, за це я вам подарую килима домашньої роботи». «Тихіше, ми ж тут не одні. Бачите, на нас ззираються інші охоронці. Та й німецький ляндвірт з патрулем може нагодитися. Тоді й мені дістанеться», – озираючись, попросив підстаркуватий служака. «Подібні торги в нас заборонені. Якщо хочете звідси забрати сина, ідіть до коней. А ліпше від'їдьте ними хоча б до двору тієї похиленої хати. Там дочекаєтеся Кирила. Я йому доповім про ваше прохання». З великою неохотою, проте голова родини Гуркунів все ж таки змушений дослухатися поради поліцая. Про ярмаркування гуртом геть забули. Коли Юхим Самуїлович обережно й загадково повідомив дружині, середульшому синові Василеві, що охоронець пообіцяв у гурті полонених відшукати співака з гарним голосом. «Можливо, то і є Сергій.
Але треба дочекатися коменданта поліції. Він зможе і без німецьких військових властей вирішити долю окремого утриманця пересильного пункту полонених. І крилівцям поталанило. Вони з відстані бачили, як майже опівдні до об'єкту невільників підкотила бричка-однокінка. З неї зійшло троє осіб у чорних одностроях. Одним з них, вочевидь, був Гуляка. Бо до нього, найнижчого за зростом і в круглому кашкеті, що помітно вивищував постать власника, зразу ж підійшов охоронець від воріт. Відкликавши того трохи вбік від супровідників, обидва деякий час спілкувалися. Після цього разом, залишивши на сторожеві ординарців, комендант і його батько поспішили до жалюгідного приміщення, вкотре приреченим на муки бідолахам слугувало і гуртожитком, і госпіталем. Там поліцаї довго не затрималися. Вже у дворі обидва знову кілька хвилин бесідували. Нарешті підійшли до воріт. Старший за чином там і залишився, а його батько направився до воза горкунів. Наблизившись, поквапив: «Швиденько дайте мені стару ряднину, що на возі, і жіночу хустку. Самі ж завертайте он в ту вуличку. Прямуйте у її кінець. Біля кладовища зупинитеся. Туди й привезу вашого співака. Про інше – на місці». Одержавши замовлені речі, охоронець, віддаляючись, нагадав: «Тільки ж, но, дочекайтеся мене. Застереження слушне. Хоча в окупованому містечку німці на радощах успішного наступу не залишили окремого підрозділу війська, проте в ряди годи на мотоциклах з'являлися гестапівці. Вони й слідкували за порядком, остерігаючись тилових непорозумінь. Не встигли крилівці доїхати й до середини вулиці, як із бічного провулка вигулькнуло стражі нового ладу. Одна триколісна машина перетнула коням шлях, а друга зупинилася поруч керманича фірманки, який раптово з силою натягнув вішки, стримуючи своїх схарапуджених гнітків. «Тррр! Куди преш, трястя твоїй матері?» Соковито вилаявся господар, незважаючи, що перед ним з'явилася незвичайна перепона, а озброєна ватага чужинців. Замало до біди не довів. Гестапівець, що сидів у колисці, без зайвих слів простягнув руку до Юхима Самоїловича. Зажадав: «Аусвайс!» «Айн момент», – відповів солдат попередньої війни, як бувало при спілкуванні з кайзерівцями. А тільки-но заспокоїв коней, віднайшов у нагрудній кишені сорочки те, що вимагали сучасні тевтони. «Прошу!» Перевіряючий, вочевидь, не знав кирилиці, якою були виписані папери Семеном Лойчуком. Той лише глянув на печатки і тут же повернув, буркнувши: «Гуд!» І добре, що більше не затримував. Хто зна, як воно далі склалося б? Адже лишень від'їхали мотоциклісти в напрямку кладовища, як на відстані якихось півтора сотні кроків показалася бричка місцевого коменданта поліції, якою управляв батько Кирила Гуляки. Він поспішав не один, а з прикритим рядниною пораненим червоноармійцем. Юхим Самоїлович не на жарт завагався,
рушати далі чи розвертати коней назустріч охоронцеві. Той, у свою чергу, наче б зрозумів затримку селянського екіпажу, замахав до нього руками. Мовляв, стій на місці. Коли ж наблизився в притул, гукнув. Забирайте свого артиста і мерщій женіть звідси у свою дорогу. А я поїду показувати гестапівцям могили покійних із нашого пересильного пункту. Як привезений бранець уже лежав у возі горкунів, накритий сіном, Марина Андріївна нагадала Гуляку-старшому. Чим вам віддячити? Їдьте, зараз про це не час говорити. Візьміть ось домашнього килимка, паляницю хліба і кусок сала. Згодяться? Не можу. Гітлерівці подумають, що це награбоване чи викрадене. Нас за потібне жорстко карають. Можуть і розстріляти. Бувайте здорові. Дасть Бог, колись зустрінемось. Тоді й поквитаємось. Кінець 75-ї сторінки.